Rakas Jeesus, kiitos saan aloittaa uuden vuoden nyt. Kiitos saan aloittaa uuden vuoden nyt. Uuden aikakauden elämässäni. Uuden aikakauden elämässäni, joka on Jeesus sinun kirkkautesi suurimman ilmestyksen aikaa. Joka on Jeesus sinun kirkkautesi suurimman ilmestymisen aikaa. Jeesus, avaan elämäni sinulle nyt. Jeesus, avaan elämäni sinulle nyt. Puhdista kaikki pimeys minusta. Puhdista kaikki pimeys minusta ja muuta minua sinun kaltaiseksi. Ja muuta minua sinun kaltaiseksi enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Jumalan tuli. Jumalan tuli. Laskeudu ylläni. Laskeudu ylläni tänään. Tänään. Ja muuta minut. Ja muuta minut. Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesuksen kaltaiseksi. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Kiitos se. Tang. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Tang. Aamen. Halleluja. Jeesuksen nimi on pyhitetty. Hänen nimensä on pyhitetty. Hänen olemuksensa on pyhitetty. Paljon suuremmalla tavalla kuin meidän on kyllä käsittää. Hän on pyhitetty isän yhteydessä jumalallisella olemuksella, josta me olemme vain pikkasen saaneet näkyä ja kosketusta. Hän on myöskin pyhitetty siinä mielessä, erotettu Jumalan suunnitelmaan lunastajana, pelastajana, parantajana, että hänellä on kyky, tahto, voima ja suunnitelma vapauttaa jokainen ihminen kaikesta pimeyden vallasta. Ja hän on pyhitetty myöskin siinä mielessä, että on hän ainoa ihmisen pojan ja ihmisen muoto, joka pystyy olemaan sovitettu Jumalan kanssa täydellisesti. Me tulemme muuttumaan hänen kaltaisekseen. Sinä tulet muuttumaan hänen kaltaisekseen. Jokainen ihminen, joka elää, tulee muuttumaan hänen kaltaisekseen. Ne, jotka eivät suostu muuttumaan hänen kaltaisekseen, ne poistuvat kuvasta. Hänen nimensä on erotettu Jumalan suunnitelmaan tarkoitusta varten äärimmäisen valtavalla ja auktoritatiivisella tavalla. Auktoriteetti on hänessä toteuttaa tämä. Me elämme nyt uskonpuhdistuksen, uuden uskonpuhdistuksen aikaa. Suuremman uskonpuhdistuksen aikaa kuin koskaan aikaisemmin. Tämä uskonpuhdistus tulee tapahtumaan pyhänin tulessa upottamisessa. Ei riitä enää, että me järjessämme viilaamme jotain teologisia käsityksiä. Tarvitaan sisäisen elämän, minuuden, persoonan, identiteetin muutos Jeesuksen voidellun muotoa kohti. Ja tämä työ on koko ajan nyt meneillään käynnissä. Sinä olet osa tätä prosessia. Jos sä katsoisit itseäsi vaikka peilistä noin niin oikeasti hengen silmillä, läpivalaistuna, röntgen valaistuna, ja vertaisit itseäsi vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin sinä näkisit, että valtava muutos on tapahtunut sinussa tänä aikana jo. Mutta tämä nyt vasta alkua me tulemme muuttumaan paljon, paljon, paljon enemmän. Kuinka moni haluaa muuttua todella Jeesuksen kaltaiseksi? Aamen, halleluja, kiitos Herralle. Se on se, mitä Jumala tahtoo. Se on Jumalan tahdon ilmestymistä maan päälle, että meillä on sama tahto kuin hänellä. Että hänen suuntelmansa toteutuu maailmassa. Aamen. Toinen korintolaiskirja 5.20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne täydellisesti Jumalan kanssa. Se on evankeliumin ainoa ydinsisältö, että ihminen, syntinen ihminen, josta demonit iloitsivat, joka ei saanut mitään aikaa, joka menetti kaiken, tulee yhtäkkiä lunastustyön kautta, ei ehkä ihan yhtäkkiä, mutta valtavan muutostyön prosessin kautta Jeesuksen voidellun kaltainen, jolla on kyky olla Jumalan isän kirkkauden yhteydessä ja toteuttaa isän kanssa suuria, valtavia asioita hänen valtakunnassaan. Tämä antaa sovittaa, katalasso, tarkoittaa muuttaa yhteen sopivaksi. Ensin on lunastus ja sitten tulee sovitus. Jeesus teki molemmat. Hän lunasti meidät, maksoi lunnaat, osti meidät vapaaksi demonien pimeyden vallasta. Sitten kun me ollaan vapaattu hänen pimeyden vallasta, hän voi antaa meidän pyhän hengen ja vuodattaa Jumalan suunnitelman pyhän kautta meihin ja alkaa sovittaa meitä Jumalan kanssa. Amen. Ja tämä lopulta tarkoittaa sitä, että me muutumme Jeesuksen voidellun kaltaiseksi. Jeesuksen, joka on esikoinen lopullisesta täydellisestä ihmisestä, Jumalan suunnitelma on tämä hänessä. Hän on sen takia erikoisesti pyytetty. Pyytetty olkoon Herran nimi, Jeesuksen nimi. Meidän tulisi tiedostaa tämä valtava ulottuvuus, mikä Jeesuksessa on. Hän ei ole ainoastaan luoja, Jumalan isän käskyn toteuttaja, luoja ja luomakunnan luoja. Kaikki on luotu hänessä ja häneen, mutta hän on myöskin meidän pelastaja, meidän parantaja ja vapauttaja. Kaiken synnin, sairauden, kuoleman, katovaisuuden, tuhon, vallan, kukistaja sielussa, ruumiissa, hengen, elämän kaikilla alueilla. Sen takia hän on pyytetty, hän nimensä on pyytetty. Johannes 4.23. Mutta tulee aika ja on jo. Tulee aika ja on jo. Tämä on Jumalan käsky ja suunnitelma, jolloin todelliset palvojat palvovat suurella kumartuen isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia palvojia myös isä tahtoo. Tässä on Jumalan valtakunta. Tämä on Jumalan tahdon ilmaisua. Tämä on hänen suunnitelmansa. Ihmiskunta, joka palvoi demoneja ja kaiken maailman puu- ja kivijumalia, noituksia ja muita, tästä ihmiskunnasta tulee Jumalan palvojat esiin ja synti tuhotaan. Ja ne, jotka haluaa olla kirkkaudessa, ne pääsee kirkkauteen. Ne, jotka ei halua olla kirkkaudessa, poistuu kuvasta niin sanotusti. Jumala on henki, ja jotka häntä palvovat, niiden tulee palvoa suurena kumartuen hengessä ja totuudessa. Siinä proskuneo-sana tarkoittaa suurena kumartua palvomaan. Nyt ei puhuta rukouksesta mitään. Tämä on terminologinen väärinkäsitys suomenkielisessä raamatussa, mutta se tarkoittaa suurena kumartua palvomaan, antaa kaikki elämän alueet, kunnioitus, antautuminen Jumalalle ja hänen nimensä korottaminen Jeesuksen kautta. Me pystymme siihen pyhässä hengessä, me pystymme siihen hengessä ja totuudessa, vaan me voimme palvoa Jumalaa. Meidän sielullinen tai järjellinen uskonnollisuutemme ei riitä millään tavalla tähän Jumalan palvonnan todelliseen toteuttamiseen. Ja pyhän voitelu on siis sitä varten. Kuinka minä haluan palvoa isää suurella kumartuen hengessä ja totuudessa yhä enemmän? Sanon näin, rakas Jeesus, vuodata minun lisää pyhän hengen tulta ja voimaa. Vuodata minun lisää pyhän hengen tulta ja voimaa. Sytytä minun sisinteni ja henkeäni. Sytytä minun sisinteni ja henkeäni. Minun olemustani, puhdista sieluani, että minä saan palvoa isää hengessä ja totuudessa. Että minä saan palvoa isää hengessä ja totuudessa sinussa, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä, aamen. Toinen korinttolaiskirja 5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja Jumalan vanhurskaus on Jeesus voideltuna. Hän on Jumalan vanhurskaus. Se vanhurskaus, joka meihin tulee, on hänen olemuksensa. Meissä säilyy yksilöllinen suunnitelma, yksilöllinen tehtävä, tarkoitus, mutta meidän olemuksemme sisin muoto on Jeesuksen voidelun kuva, olemus, ja se on pyhän hengen tarkoitus. Ja pyhän hengen voideluman elämä on Jeesuksen voidelun elämää. Evankeliumin salaisuus, voideltu teissä kirkkauden toivo, tämän salaisuuden pitää siis toteutua. Johannes 6.28, niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että tämä Jumalan tekoja tekisimme. Tämä on nyt se jokaisen meidän kysymys aina ajoittain. Mehän olemme sokeudessa, kunnes Jumala valaisee meitä. Niin kauan kuin me emme saa Jumalan valoa, me emme näe. Mutta aina kun Jumala valaisee meitä, niin sitten, valot syttyy. Se onkin näin, hyvä. Ja tämä Jumalan valo, se on pyhän hengen valo, joka tulee. Ja pyhän hengen synnyttää tämmöisen kysymyksen. Herra, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin? Niin se on se sydämen asenne, joka avaa pyhälle hengelle tilan. Ja silloin pyhän hengen ilmestystieto alkaa virrata. Pyhän hengen alkaa opettaa, pyhän hengen alkaa vaikuttaa. Ja niin Jeesus täällä vastaa näin. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Kaikki on Jumalan tekoa. Uusi luomus meissä on kato Jumalan tekoa. Se on ihan harhaan luulee, jos ihminen sanoo, että joo, kyllä mähän omin avuin tässä tulin uskoon ja omin avuin tässä rupesin uskomaan ja päätin, että nyt tämä on hyvä juttu, että mä rupean vain uskomaan. Se on Jumalan teko, että sä oot pystynyt uskomaan. Vaikka olisi minkälainen historia taustalla, niin Jumalan teko on se siinä, että sinä sait uskon häneen. Ja vaikka sulla olisi sielussa mitään sekaannussa taistelua, niin Jumalan teko sinussa on suurempi. Jumalan voima sinussa on suurempi ja se Jumalan teko, että sinä uskot Jeesukseen. Ja olet vastaanottanut pyhän hengen, se on suurempi voima ja vaikutus, ja se murtaa kaikki esteet. Älä koskaan epäile enää, älä koskaan pelkää. Älä koskaan vihollisen kiusata itseäsi sillä, että sä oot jotenkin heikko tai kykenemätön tai joku muu tämmöinen vaikeus sulla. Älä anna tällaisten häiritä Jeesuksen nimessä. Se on Jumalan teko, että sinä uskot häneen. Jumala on jo saanut tämän aikaan. Kun täällä Raamus sanoo, että aloittamansa hyvän työn, hän saattaa loppuun. Kuinka mä nyt olen varma, että Jumala on aloittanut sinusta hyvän työn? No sitten olen yhtä varma siitä, että hän on saattava sen loppuun ja täydelliseksi, sillä hän on uskollinen. Hän tulee saattamaan sen täydelliseen kirkkauden muotoon, älä pelkää mitään Jeesuksen nimessä. Sabaromore, pyhänkin antaa sinulle uskon, pyhänkin antaa sinulle ilmestyksen, pyhänkin antaa sinulle kaiken jumalaisen varustuksen ja voiman, Jumalan rakkauden. Kaikki jumalaiset ominaisuudet. Hän antaa sinulle, hän luo sinut uudeksi. Sun vanhan ihmisen hometalo saadaan purkaa ja tilanne tulee uusi luomistyö. Kirkkauden asumus kuule. Amen. Habarosh. Kuinka moni ajattelee, että se on ilosanoma. Ei kannata asua hometalossa, joo, amen. Kirkkauden asumus on tulossa sinuun. On tullut ja vaikuttaa, kasvaa, kato nyt, se on jo olemassa. Johannes 6:30. He sanoivat hänelle, minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua. Minkä teon sinä teet? Haastavat, minkä teon sinä teet? Sitten vetoaa, meidän isämme syövät mannaa erämaassa. Niin kuin kirjoitettu on, hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Haastaa Jeesusta ja vetoaa kirjoituksia. Haastaa, että pystytkö sinne tähän? Nyt he puhuvat sitä, että tämä esimerkiksi mannan laskeutuminen taivaasta, niin sitten kun Jeesus saisi mannaa laskeutumaan taivaasta, niin sitten he voisivat uskoa häneen, niin kuin heidän esi-isänsäkin sitten, kun se tuli mannaa, niin uskoi. Kuinka moni muuten tietää, että he sittenkään uskoneet. He rupesivat napisemaan ja kyllästy mannaan. Ei se auttanut. Mutta Jeesus todistaa fariseuksille, että tämä mannan laskeutuminen taivaasta oli juuri esikuva hänestä, joka seisoo heidän edessään. Hänen läsnäolonsa on manifestaatio. Tämä on se voimateko, että Jeesus on heidän edessään ihmisen poikana. Ja nämä eivät voi käsittää sitä. Että tämä on se Jumalan voimateko. Näin lähelle Jumala tulee nyt heitä ihmisen pojan muodossa ja he eivät voineet käsittää tätä. Jeesus todistaa, että hän oli nyt tullut taivaasta todellisena elämän lähteenä. Hän on enemmän kuin manna. Tämä viittaus Mooseksen kirjaan, jota fariseukset nosti esiin, niin pari kommenttia siitä. 5. Mooseksen kirja 8:2 sanotaan, että ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttäksensä sinua ja koetellaksensä sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai etkö? Me koemme tämän saman todellisuuden määritellään Uudessa liitossa myöskin. Jokainen Uuden liiton ihminen kokee koetuksia, on määrätty kokemaan koetuksia. Nyt kysymys siitä, että Jumala ei tietäisi, että meidän sydämessä on pimeyttä, vaan Jumala haluaa, että me itse tunnistamme sen ja näemme, että meissä on pimeyttä. Ja silloin me voimme siitä irtisanoutua, silloin me voimme puhdistautua. Koetuksissa sinä saat kokea, onko sinun sydämessäsi pimeyttä vai ei. Rupetko vaikertamaan, napisemaan, ökkäröimään vai kiitätkö Herraa ja sanot, Herra, lisää tulta, lisää kirkkautta, usko nouskoo ja epäusko ulos. Hän nöyrytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että nyt tuolla tärkeä pointti, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja tämä on se, mitä Jeesus siteerasi siellä yksinäisyydessä. Hän pohti tätä sanaa ja demonit huomasi, että hän ei voida vaikuttaa enää. Mutta nyt meidän kannalta siis ihminen ei elä luonnollisesta leivästä, luonnollisesta rahasta, maailman menestyksestä, luonnollisesta toimeentulosta. Ihminen ei elä siitä. Olen keskustellut monien uskovien kanssa, jotka taistelevat siinä, että kun ei ole rahaa tai ei ole jotain luonnollista, niin että nyt ei voi uskoa Jumala. Ja ajattelee, että tämä luonnollinen tarve on se ydinjuttu. Mutta ihmisen ydinjuttu on tämä, onko hänellä usko ja yhteys Jumalaan ja Jeesukseen. Että hän on sisäisesti elämän leivän todellisuudessa kiinni, joka antaa hänelle kaiken. Ja tämä tilanne, jossa on koetuksessa, vaan paljastaa, että siellä on mätää niin sanotusti. Tarvitsee puhdistaa tätä rakennusta. Me elämme siis jokaisesta sanasta, jokaisesta ilmoituksesta, minkä Jumala on puhunut ja tulee puhumaan yksilönä ja yhteisöllisesti. Ihmiskunta elää kaikesta siitä sanasta, mikä Jumala on jo puhunut ja tulee puhumaan. Ja muuta elämää ihmisellä ei tule olemaan. Muuta elämän lähdettä ei tule olemaan kuin Jumalan ilmoitus ja suunnitelma. Amen. Ja se tulee paljastumaan Jeesuksessa, tämä alkuperäinen suunnitelma. Nyt Jeesuksen pelastustyön kautta Jumala on tehnyt ihmisen kykeneväksi vastaanottamaan hänen alkuperäisen suunnitelmansa. Synti teki ihmisen kykenemättömäksi elämään Jumalan suunnitelmassa. Jeesus on tehnyt ja valmistanut tien, että ihminen voi tulla kykeneväksi elämään Jumalan suunnitelmassa ja vastaanottamaan täydellisen alkuperäisen suunnitelman. Jokaisen meidän elämässä demonit on varastaneet, ties kuinka paljon. Meidän ei tarvitse sitä laskeakaan, me voimme sanoa, että se on paljon, mutta nyt on hyvä tietää, että Jeesus sinussa tänä päivänä on niin suuri Jumala, että hän tulee hyvittämään korvaamaan kaiken. Hänen yhteydessään sinä tulet olemaan niin täynnä Jumalan kirkkauden olemusta, että tämä varjomaailma, jossa sä oot elänyt, poistuu Jeesuksen nimessä ja sinä tulet kirkkauden elämään. Mutta nyt Paavali todistaa meille ja julistaa ja sanoo, että jos te siitä olette herätetyt Kristuksen kanssa, Kolossalaiskirja 3:1, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Jos me olemme herätetyt, jos meillä on nyt valo syttynyt hengessä, meillä on tullut ilmeisyys tietää, että me olemme herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella, kiinnittäkää mielen siihen, mikä on ylhäällä. Amen. Sillä te kuolitte pois vanhasta ihmisestä, nyt uusi luomistyö vaikuttaa. Amen. Tämä suunnitelma on nyt meneillään. Ja Jumala Isä kasvattaa meitä tehdäkseen meistä menestyviä Jumalan poikia. 5. Mooseksen kirja sanotaan näin, 8. luku ja 4. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajattuneet näinä 40 vuotena. Ajatakaa, minkälainen koulutusohjelma Jumalalla on. Hänen hyvyytensä kasvatti ja koulutti Israelin kansaa, että heistä tulisi kykeneviä uskomaan Jumalaan, ja heistä olisi kykeneviä olemaan kuuliaisia, ja he tulisi kykenevät valtaamaan Jumalan kanssa luvatun maan. Samalla tavalla Jumala kasvattaa. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Kaikki, mitä me olemme tähän asti kokeneet, kuule, se on tätä Jumalan kasvatustyötä. Hylkää nyt kaikki kielteinen ajatus, jokainen mahdollinen pienikin semmoinen moite tai syytös tai epäilys Jumalaa kohtaan, että Jumala olisi jotenkin ollut sulle epäoikeudenmukainen. Jumala kasvattaa nytkin sinua, Jumala kasvattaa koko ajan, hän kasvattaa niin kuin rakasta poikaansa. Sano näin, rakas Jeesus, mä tiedostan, että vihollinen on varastanut minulta paljon. Mä tiedostan, että vihollinen on varastanut minulta paljon, mutta minä tiedän myös, että sinä palautat vihollisen tuhotöitä. Että sinä palautat vihollisen tuhotöitä. Sinä annat minulle siunauksen. Sinä tyydytät minun elämäni rikkaudella. Joka tulee Jumalasta. Jolla on kaikki minun tarpeeni täyttävä voima. Jeesus, sinä täytät minun tarpeeni tässä maailmanajassa. Ja tulevassa. Sinä olet minun yltäkylläisyyteni. Auta minua ymmärtämään tämä. Minä hylkään, tuomitsen, irtisanon. Kaiken katkeruuden Jumalaa kohtaan. Pettymykset tai epäuskon. Minä uskon, Jeesus, että sinä olet vanhurskauden oikeudenmukaisuuden Jumala, ja sinä täytät sen, mikä sinä olet luvannut. Sen tähden minä ilolla palvon sinua. Antaudun sinulle. Suurella kaipauksella etsin sinua. Ja liityn sinuun suurella rakkaudella. Auta minua, Jeesus, tässä lisää. Kiitos, Jeesus. Aamen. Halleluja. Jumala haluaa kasvattaa sinusta menestyvän Jumalan pojan ja tyttären vielä menestyvämmän kuin tähän asti olet edes huomannutkaan, saavuttanutkaan. Jumala kasvattaa seurakuntansa niin kuin omaa poikaansa rakkaudella, kärsivällisyydellä, viisaudella, vanhurskauden voimalla ja auktoriteetilla. Ja se tapahtuu sen kautta, että Jeesus, elämän leipä, laskeutuu koko ajan taivaasta nyt maan päälle. Meillä on yksi sellainen Raamatun kirjoituksiin liittyen tämmöinen puute, joka ilmenee, tai joka on poistunut kyllä kreikan kielen Uuden testamentin kirjoituksissa, jossa puhutaan verbien tarkoista aspekteista, ja tämä jatkuvan presenssin jatkuvan todellisuuden niin kuin ilmaisu on selkeätä kreikan kielessä, mutta suomen kielessä se ei ole niin selkeätä. Ja meillä on syntynyt semmoinen käsitys, että Jeesus tuli kerran taivaasta ja se oli siinä. Tai pyhänkin vuodettiin kerran ja se oli siinä. Jeesus antoi synnit anteeksi kerran ja se oli siinä. Mutta kun kysymys on jatkuvasta Jumalan läsnäolon prosessista, jossa hän laskeutuu meihin koko ajan, pyhänkin laskeutuu meihin koko ajan, Jeesus on läsnä sovittajana koko ajan, hänen vaikutuksensa ulottuu koko ajan sun elämässä syvemmän ja syvemmän, hänen työnsä etenee koko ajan. Sä et ole millään tavalla poissa hänen suunnitelmassaan, jos sä hetkeksi unohdat Jeesuksen suunnitelman ja katsot tähän uutisia. Sä et ole poistunut mistään Jumalan suunnitelmasta. Jumala tekee työtään. Johannes 6:32. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti toisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille jatkuvasti, siinä on tämä jatkuvan presenssi, mutta antaa jatkuvasti teille taivaasta todellisen leivän. Jeesus ilmestyy sinuun jatkuvasti. Jumala antaa sinun jatkuvasti Jeesuksen läsnä. Jumala antaa sinulle pyhän hengen jatkuvasti lisääntyvä. Kuinka moni on ollut semmoisessa keskusteluissa, jossa joku uskova sanoi, että mä en päässyt siihen kokoukseen, siellä pyhänkin laskeutui ja nyt mä menetin sen. Ihmiset ajattelee, että kun jos sä et ole oikeassa paikassa oikeassa hetkessä, niin siellä tapahtuu jotain. Ja sitten kun sä olet siellä, niin sä menetit sen. Ei näin ole. Jumalan voima laskeutuu koko ajan. Niiden ihmisten elämä, jotka avaa sydämensä sille, että hän saa laskeutua sinne temppeliin, että hänen kirkkonsa saa laskeutua sun temppeliin, niin silloin hän laskeutuu koko ajan. Ja mitä enemmän sä katsoo avaa portteja sun temppeliin, se suuremmat ovet, niin mahtuu enemmän kirkkautta. Jumala tekee tätä koko ajan. Jeesus sanoo, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee jatkuvasti alas taivaasta ja antaa jatkuvasti maailmalle elämän. Jeesuksen läsnäolo tarvitaan maailmassa jatkuvasti, että täällä maailmassa yleensä tapahtuu mitään hyvää, koska maailma muuten olisi pimeän vallassa. Meidän ei tule koskaan ajatella, että me olisimme joutuneet ulos Jeesuksen vaikutuksesta ja läsnäolosta. Sun tulee tiedostaa, hän laskeutuu nytkin sinun yllesi. Pyhänkin laskeutuu nytkin sinun yllesi. Pyhänkin laskeutuu yötä päivää sinun yllesi. Se on niin kuin lumi, joka sataa yötä päivää. Ja aamulla on kuule 0,5 metriä lunta pihassa. Sä et ole tiennyt yhtään mitään siitä, kun se tulee äänettömästi. Jumala tekee tämän. Tämä on jumalallista ymmärrystä. Tämä on Jumalan maailma. Asetun lepoon tähän Jumalan maailmaan, että hänen läsnäolonsa laskeutuu sinuun jatkuvasti. Ja Jumala ei välitä sun ongelmista. Hän haluaa vain tietää, oletko sä avoin hänellä. Hänellä on täydelliset, kato, raidit ja muut myrkyt poistaa kaikki torakat sun elämästä. Mitä ongelmaa? Pyhänen tuli riittää ja kato ratkaisemaan. Subronotsiprona. Sitten Johannes 6:34. Niin hän sanoi hänelle, Herra, anna meille sitä leipää. Tämähän kiinnosti kylläkin siis. Ja me haluamme kaikki sitä kyllä. Mutta sitten Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Minä olen elämän leipä, joka tulee minua kohti saavuttaakseen minut kokonaan. Siinä on tämä ergo mai pros. Kreikan kielessä on tällaisia hienoja, tarkkoja ilmaisuja. Suomen kielessä sanoo, joka tulee minun tyköni, niin se on köyhä ilmaisu. Mutta jos joku tulee sinun tyköisi saavuttaakseen sinut kokonaan, niin sä ymmärrät, että se on pieni ero siinä. Jos sä meet vaikka avioliittoon, niin sä meet sun kumppanisi tykö siinä merkityksessä, että sinä haluat saavuttaa hänet kokonaan, eikö niin? Sinun kumppanisi tulee sinun luoksesi ja haluaa saavuttaa sinut kokonaan. Jeesus, joka on tullut sinun henkeesi, haluaa saavuttaa sinut vielä enemmän kuin kukaan ihminen pystyy sinua saavuttamaan. Hän haluaa saavuttaa sinut kokonaan, että sinä kokonaan muuttuisit hänen kaltaisekseen. Tämä on evankeliumi ja tämä on suuri ilosanoma, että Jumalalla on tämmöinen tahto, voima ja vaikutus, tämmöinen mielisuosio. Semmoinen mielisuosio on voimaannuttava läsnäolo, joka koko ajan antaa meille elämää taivaasta. Ja mä uskon, että tämä epäuskon kirous, joka maailmassa vielä valitsee, niin tämä on paljon suurempi kuin äkkiä on tullut huomatuksi kai. Ja kun tuli lankeaa, niin Jumala voi vapauttaa sinut kokonaan epäuskon maailmasta. Sinun ei tarvitse koskaan spekuloida mitään, vaan sinä minä aina ilmestystiedon ja Jumalan usko ja kirkkauden läsnäoloa ja julistaa, että tämä on minun, tämä minä omistan, tässä se on. Lisää tätä Jumalan maailmaa, pimeys pakene. Minä elän Jeesuksessa, Jeesus elää minussa, minulla on hänen suunnitelmansa, minä toteutan hänen tarkoitustaan. Ja minä epäilen mitään, mä en pelkää mitään, mä en spekuloi mitään, vaan mä olen hengen johdatuksessa koko ajan. Tämä on se suunnitelma. Sitten jakas 36, Jeesus sanoo, mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Tämä vanhan liiton tila, synnin tila oli niin, kato, niin sakea tila. Että vaikka Jeesus, elämän leipä on heidän edessään, niin ehkä tuo ei näe, ei ymmärrä, ei käsitä. Meillä on Mooses, meillä on kirjoitukset. Synnin voima on tällainen. Sen takia pyhän henki tuli. Sen takia Jeesus sanoi, kun tämä totuuden henki, pyhä henki puolustaja tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin vanhurskauden tuomen. Tarvitaan tämän pyhän hengen tulen vaikutus ja voima, joka herättää, paljastaa, avaa silmät, avaa sokean silmät. Ja meidät on kutsuttu katsoa sellaiseen hengen voimaan, että me, joiden silmiä pyhänkin on avannut, niin meillä on voitelu, kutsu ja tehtävä avata muiden sokeita silmiä. Myöskin voitelun kautta ja ilmoituksen, uskon ja julistuksen, opetuksen kautta. Sitten edelleen Jeesus sanoo, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, saavuttaakseen minut kokonaan. Siinä on jälleen tämä, saavuttaakseen Jeesuksen kokonaan. Me emme tule vain sinne Jeesuksen niin kuin hoviin, sinne pöydän ympärille pyörimään, vaan tulemme saavuttaaksemme hänet kokonaan. Ja sitä, joka minun tyköni tulee saavuttaakseen minut kokonaan, minä en heitä ulos. Pyhänkin sinussa haluaa, että sinä saavutat Jeesuksen kokonaan. Jokainen meistä uskovista on elänyt, kato, uskon elämän vaiheita, jossa sun mieli, luonnollinen mieli, sielun traumat, vanhan ihmisen hingut ja himot on hallinneet vielä. Se on tullut silti vain uskossa ja olet ollut hengen janossa jo, mutta silti sä et ole voittanut jotain lihassa olevaa syntiä tai pimeyttä ja ne on painaneet sua. Mutta henki sinussa pakottaa, määrätyllä tavalla pakottaa, kutsuu, vaatii, rohkaisee, johdattaa, herättää sinua etsimään Jeesusta koko totuudessa, kaikessa totuudessa, hylkäämään kaiken pimeyden. Kuinka moni huomannut, että pyhänen kanssa ei voi neuvotella? Sulla voi olla hyviä teorioita. Joo, mulla on nyt katsottu tämmöinen homma ja mulla on Jeesus tässä hyvät teoriat, että miksi sä oot hoitanut tätä hommaa kuntoon? Niin sitten kun sä vähän viisasut, niin sä sanot, okei, mä nyt hiljen ja kysyn pyhältä hengeltä, mitä pyhänkin sanoo tähän, ja silloin sinä tulet tuntemaan totuuden. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos pyhän hengen tulesta ja voimasta. Kiitos pyhän hengen tulesta ja voimasta, ilmestystiedosta, joka paljastaa pimeyden minussa, ja antaa minulle voiman etsiä sinua todellisesti. Muuttua sinun kaltaiseksi todellisesti. Pyhänkin puhu lisää minulle. Hylkään kaikki omat valheet ja teoriat. Vihollisen valheet ja teoriat. Jumalan suunnitelma tulee ilmestyä minussa. Kiitos pyhä henki. Kiitos pyhä henki Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Johannes 6.39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään. Muutamia vuosia sitten netissä oli oikein tämmöinen mellakka, oikein semmoinen äläkkä, tai miksi se sanoo, villitys. Siellä yksi toinen mukavassa Raamatun opettaja varoitti, että uskovat, että te voitte joutua kadotukseen, että uskovat voi joutua kadotukseen, että ei pidä luottaa liikaa, että ei parempi kuin luota ihan täysillä, että olet tämmöisessä niin kuin heikkouden tilassa vaan ja vaikeraa, että sä voi luottaa. Kuinka minun muistaa tämän ajan? Vieläkin saattaa löytyä netistä tällaisia kirjoituksia. Mä oon saanut aikanaan valaista monia nöyriä Jumalan ihmisiä vahvistumaan uskossa, että jos sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan, niin hän ei heitä sinua ulos ja hän pitää sinusta kiinni. Ja se, mikä yrittää heittää sinua Jeesuksesta ulos, se ajetaan ulos. Pimeys ajetaan ulos. Aamen. Tämä jatkuu näin. Vaan minä nostan heitä ylös jatkuvasti viimeisenä päivänä. Minä herätän hänet viimeisenä päivänä on tämmöinen klassinen, pinnallinen Raamatun käännös. Ja se synnyttää semmoisen mielikuvan, että nyt ei vielä tapahdu mitään, mutta viimeisenä päivänä kaikki laukeaa niin kuin sitten hienosti. Sitten menee putkeen kaikki. Siihen asti me vaikerramme. Me pelkäämme kadotusta ja me pelkäämme kaikkea mahdollista, mutta me voi uskoa, että me olemme pelastetut. Mutta viimeisenä päivänä yhtäkkiä kaikki napskat. Satumaisesti laukeaa ja ratkeaa. Tämä ilmoitus, kato, ei ole tämä näin. Tässä on nyt väärä käännös. Jeesus ei sano näin, vaan sanoo, minä nostan heitä jatkuvasti ylös. Siinä on tämä jatkoa perässä. Jeesus nostaa, kato, sinua jatkuvasti ylös. Me elämme nyt viimeistä päivää, eskatos hemera. Viimeinen päivä on tämä pyhän hengen aikakausi, jota me elämme. Älä odota jotain viimeistä päivää, älä elä niin kuin viimeistä päivää. Demonit voi elää niin kuin viimeistä päivää pyhänen aikakautena, mutta elä sinä niin kuin Jumalan ihminen elää. Tämä on pyhänen aikakausi. Jeesus ei ole vain tullut, että meidän pitäisi tarttua johonkin historialliseen tapahtumaan. Jeesus kuoli Golgatan ristille ja antoi minun syntien anteeksi siellä. No mä yritän mennä sinne historiaan ja miettiä, mitä siellä tapahtui. Ja mä katson ristiinnaulitsemisen elokuvia ja mä yritän tavoitella jotain. Siellä se niin kuin piti tapahtua, mutta minkä takia se kaivertaa vielä mun sielua ja mä en niin kuin meinaa päästä siitä eroon. Ei Jeesus tätä tarkoita, että meidän pitäisi tarttua johonkin historialliseen tapahtumaan, vaan Jeesus voideltuna, hänen pyhitetty nimensä olemuksensa on niin suuri, että hän nytkin antaa koko ajan sun syntisi anteeksi. Nytkin hän laskeutuu sinua koko ajan. Nytkin hän kohottaa sinua koko ajan. Hän vaikuttaa sinussa koko ajan nytkin. Sä et elä tällaista niin kuin portaikko tai epäjatkuvuus elämää, vaan sen lisääntyvän kirkkauden elämää. Sinä muutut voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Nyt sä oot jo suunnitelmassa, jonka päämäärä on kirkkaus. Vaikka se pyhityselämä ei tulisi sinusta ilmi vielä, mutta se on sisimmässä, se on tämä vanhurskauden voima ja uskon voima, joka vie sinua kohti sitä, ja sinä tulet saavuttamaan sen. Jeesuksen työ tulee täyttämään sinussa, älä pelkää ollenkaan. Älä ajattelekaan, että jotain jää kesken. Jeesuksen suunnitelma riittää, mutta nyt me elämme siis viimeistä päivää. Ja tämä on aikakausi, jolloin Jeesus ilmestyi jatkuvasti. Heti kun Pyhä Henki vuodettiin, Jeesus aloitti tämän. Minä nostan heitä ylös viimeisenä päivänä. Tämä viimeinen päivä on eskatos hemera. Mä selitän nyt tämän käsitteen perusteellisesti, koska tämän käsitteen ymmärtäminen avaa sulle sen aikakauden, missä me nyt elämme. Eskatos kreikan kielessä on superatiivi. Se on tämmöinen äärimmäinen. Se on äärimmäisyys alkaneelle kehitykselle, joka voi olla hyvää tai huonoa. Se voi olla äärimmäinen, etäisin, kaukaisin, läheisin, intiimein. Se on paras tai sitten se on huonoin. Sitten tämä hemera. Se on päivä, joka on niin kuin 1000 vuotta. Hemera tarkoittaa kesy, herkkä, alkuperäisessä kreikan kielen merkityksessä. Ja se on saanut tämmöisen merkityksen kuin päivä, joka on helpompi kuin pimeä yö tietysti. Sillä on laaja merkitys. Se on kirjaimellisesti, ajatellaan aamun ja pimeän välistä aikaa tai koko vuorokautta. Sillä ei ole tuntimäärä. Se voi olla 24 tuntia, mutta se voi olla 1000 vuotta. Tämä päivä on tällainen aikakausi. Se ei erosta ainoastaan ajan kulumista, vaan hengellistä matkaa, muutosta, yhteyttä, tapahtumaa, tietyn tyyppistä prosessiosaa kutsua toimimaan. Ja se edustaa Jumalan lupausten läsnäolon aikaa. Ja tämä ajattelu, mitä päivä tai hemera merkitsee, on esimerkiksi luomistyössä. Ensimmäisenä päivänä Jumala loi, toisena päivänä Jumala loi. Ei ne ollut 24 tunnin jaksoa. Meidän täytyy hyljätä koko tämä meidän nykymaailman tämmöinen niin kuin digitaalinen ajattelu. Ne on aikakausia, ne on hetkiä, joissa Jumalan suunnitelma on toteutumassa. Ja sen takia viimeinen päivä ei ole 24 tuntia, jona kaikki ratkeaa. Antikristus ilmestyy, sitten se tuotaan ja Jeesus tulee ja kaikki on siinä viimeisen päivänä. Kysymys ei ole yhden 24 tunnin jaksosta, vaan kysymys on tietystä Jumalan aikakauden suunnitelmasta. Ja tämä käsite päivä kutsuu jokaista uskovaa kohtaamaan jokaisen päivän oikealla tavalla, tarkoituksenmukaisesti. Niin kuin Jeesus sanoo, niin kauan on päivä, niin kauan tulee työtä tehdä. Toinen Pietarin kirja 3:8. Mutta tämä yksi, älköön olko tätä rakkaani salassa. Pietari pitää tätä erittäin tärkeänä tietona, mitä hän puhuu nyt. Tämä yksi, uuden liiton yksi tärkeimpiä aikakausiin liittyviä ilmestystietoja on tässä näin. Että yksi päivä on Herran edessä, niin kuin 1000 vuotta. Ja 1000 vuotta, niin kuin yksi päivä. Jumalan edessä meidän kalenteri tai digitaalikellot ei merkitse mitään, vaan hänen suunnitelmansa aikakaudet ratkaisee kaiken. Mutta silti yksi päivä on yhtä kuin 1000 vuotta. 1000 vuotta, niin kuin yksi päivä. Hosea 6:2. Siinäkin on tietynlainen käännösvirhe, mä uskon. Pitäisi kääntää siis, hän tekee meidät eläviksi 2 päivän aikana. Se on yleensä käännetään eläviksi 2 päivän jälkeen. Mutta 3. päivänä hän koottaa meidät ylös, että eläisimme hänen edessään. Ylösnousumus on 3. päivänä. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän aikana. Me olemme 2000 vuotta eläneet Kristuksen seurakunnan Pyhän Hengen aikakautta. Ja hän on 2000 vuoden ajan tekemässä eläväksi Kristuksen ruumista. Ja 3. päivänä hän toteuttaa ylösnousemuksen. Ja me olemme nyt saapumassa tähän 3. päivään. Kuuntele näin. Hän tekee meidät eläväksi 2 päivän aikana. 3. päivänä hän koottaa meidät ylös, että me eläisimme hänen edessään. Että me olisimme taivaassa hänen kirkkautensa läsnäolossa. 3. päivänä. Tämän tarkempia aikakausia ei siis ole ilmoitettu, mutta tämä periaate, että 2 päivän aikana Jeesus on synnyttänyt, kasvattanut, kasvattaa seurakuntaa, tekee yhä elävämmäksi hengen kautta, Pyhän Hengen työn kautta. uudessyntymisen kautta ihminen on tullut jo eläväksi, vaikka hänen sielunsa ja ruumiinsa olisi vielä tämän maailman ja menneisyytensä painolasten alla. Mutta hän on tehnyt jo eläväksi. Sinä olet jo kokenut tätä. Kuinka mä olen kokenut, että Jeesus on tehnyt sua eläväksi, vaikka et sä olet vielä ylös noussut? Aamen. Aamen. Siinä on hebran kielen sanat min jo mahjim. Niin se voidaan kääntää kahden päivän aikana. Min jo mahjim. Jeesus tekee seurakuntansa eläväksi hengessä kahden ensimmäisen päivän aikana. Pyhän hengen vuorotus jatkuu. Ihmiset uudet syntyvät, pelastuvat. Pyhä henki tekee työtä, täyttää. Seurakunta tulee yhä elävämmäksi. Kahden ensimmäisen päivän aikana yhä suurempi joukko ihmisiä tulee tähän suunnitelmaan. Kolmantena päivänä Jeesus koottaa seurakunnan ylös niin, että hänen kirkkaansa täyttää seurakunnan. Tämän Hosea ilmoittaa siis. Silloin seurakunta saa sen muodon, jossa Jeesus voi temmata sen karitan häihin taivaassa. Tapahtuu Jumalan suuntaan täyttymys tässä siis näin. Nyt on hyvä muistaa tämä, että uuden liiton ajanlaskussa on 3 päivää. Se yksinkertaistaa meidän ajanlasku. Raamatun ajanlaskussa on monia vaikeampiakin laskutoimituksia, mutta tämä, kun me nyt muistamme, että uuden liiton ajanlaskussa on 3 päivää, niin se on aika helppoa vielä tämä laskenta. Jeesus kuoli noin vuonna 30 ajanlaskumme alun jälkeen. Eli 2030 on joku merkittävä vuosi tämän laskennan kannalta. Tämä sana viimeinen päivä, niin sillä on tämmöisiä laadullisia merkityksiä. Se on viimeinen päivä, jolloin sieluvihollinen voi tehdä tuhotyötään. 2 päivän aikana sitä vihollisen tuhotyötä jo lamautetaan, vähennetään, sieluja pelastetaan, demoneja tuhotaan, pimeyden valtakuntaa kavennetaan. Ja Jumalan valtakunta saa lisää tilaa maan päällä. Mutta pelastetuille tämä viimeinen päivä on täydellisyyden ilmestyminen. Sen koko suunnitelman ilmestyminen, joka on lähtenyt liikkeelle jo aikaisemmin. Ja jokainen sukupolvi elää omalla tavallaan tämän kauden. Mutta se sukupolvi, joka elää tätä aikaa, on erikoinen sukupolvi. Tämä sukupolvi, joka näkee Jeesuksen tulemuksen kirkkaudessaan, elää erikoista aikakautta. Kaikki muut sukupolvet 2000 vuoden aikana on eläneet tämän odotuksessa. Mutta minkälainen tila pitää olla seurakunnassa, joka uskoo, että nyt minä saan oikein kohdata hänet. Mä en ole enää vain teoreettisissa uskon näköaloissa, vaan minä tulen henkilökohtaisesti kohtaamaan tämän. Niin se pitää olla pyhän hengen tulessa upotettu, puhdistettu morsian, jonka puussa ei ole tahdakärypiä. Ja sen takia me tulemme valtavaan pyhän hengen vuorotukseen, valtavaan uskon puhdistukseen, valtavaan uuteen hengen työhön ja vaikutukseen, sisäisen ihmisen kaiken roskan puhdistamisen polttamiseen pois ja valtavaan pyhän hengen vuorotukseen, valtavaan parantumisen herätykseen. Me tulemme valtavaan jumalaiseen, Jumalan voiman vaikutuksen ilmestymiseen. Me tulemme aikaan, jossa synnin tunto tulee ylitse vuotavaksi, vastustamattomaksi. Ihmisen on pakko kääntyä. Ne, joiden sydän voi kääntyä, ne tulee tuntemaan synnin tuntoa ja ne tulee kääntymään. Suuria joukkoja tulee kääntymään. Suomessakin tulee kääntymään ehkä 2 miljoonaa ihmistä. Vaikka kaikki. Tulee olemaan siis valtava. Tosiasiassa, että vain pieni osa suomalaisista on uudessyntyneitä. Muutama prosentti. Se on häpeällistä kristitylle maalle, että vain muutama prosentti suomalaisista on todella uskoa pyhän henken, todella uskoa Jeesuksen, todella on pyhän henken vaikutuksessa uudessyntyneet hengen työssä. No nyt me olemme siis tätä ratkaisupistettä lähestymässä, jossa pyhän hengen vuorotus toteuttaa nämä kaikki. Tulee tämä 3. päivän ylösnousuvoima. 3. päivä on viimeinen päivä demoneille, siis täyttymyksen päivä seurakunnalle. Se on paras päivä pelastetuille. Se on suunnitelman täyttymys Jumalan näkökulmasta. Jumala saa suunnitelmansa valmiiksi seurakunnassa. Ja se on pahin päivä viholliselle, joka menettää valtansa ja joka lopulta tuhotaan. Amen. Sitten pieni tietoisku. Miksi ei enää sanota JKR tai EKR jälkeen Kristuksen tai ennen Kristuksen, vaan sanotaan ennen ajanlaskumme alkua tai jälkeen ajanlaskumme alun. JKR:n tilalla on EAA ja EKR:n tilalla on JAA. Miksi näin on? Tämä on suomenkielistä oikeakielisyyttä nykyään. Mutta hämmästyttävää on, kato. Virallinen selitys, minkä mä pongasin tuosta netistä, sanotaan näin. Joidenkin mielestä ilmaukset ennen Kristusta, EKR, ja jälkeen Kristuksen, JKR, viittaavat liiaksi yhteen uskontoon. Ja siksi ne on haluttu korvata ilmaisulla ennen ajanlaskun alkua ja jälkeen ajanlaskun alun. Ja lyhenteet ovat EAA ja JAA. Tämä on kiinnostavaa, että jumalattomat ihmiset nostaa tämän ongelman esille. Kivet puhuu, kato. Nimittäin todellisuudessa meidän ajanlaskumme nollapiste oli vasta silloin, kun Jeesus oli jo 4-vuotias noin suunnilleen. Se ei ollut Jeesuksen, Kristuksen syntymän hetki. Siinä on mennyt historiallisesti vikaan. Tämä on todennettu ja todistettu. Tutkimukset on siinä mielessä niin kuin aika yksiselitteisesti siinä haarukassa. Tässä on 4-6 vuoden heittoon kalenterijärjestelmässä ollut. Jeesus syntyi todennäköisesti vuonna 4 ennen ajanlaskumme alkua. Tämä on mun käsitys tänä päivänä. Hänet ristiinnaulittiin, hän nousi ylös todennäköisesti vuonna 30 jälkeen ajanlaskumme alun, eli alle 34-vuotiaana. Hän oli 30-vuotias, kun hän aloitti palvelutyönsä, ja hän oli 3,5 vuotta palvelutyössä, ja sitten hän kuoli ja ristiinnaulittiin, että hän on ollut alle 34-vuotias. Tällainen aikakäsitys syntyy tästä Raamatun todellisuuksista. Ja vuonna 2030 tulee 2000 vuotta siitä, kun Jeesus ristiinnaulittiin, hän nousi ylös. Tämäkään ei ole nyt siis inhimillistä logiikkaa. Nyt pitää ruveta miettimään tätä, mutta tämän tarkoitus on se, että me heräämme ajattelemaan. Me saatamme olla näin lähellä tapahtumien huippupisteitä. Ja silloin se pitäisi motivoida meitä, että koko sen suunnitelman, minkä Jeesus on käynnistänyt, sen tulee toteutua mun elämässä. Mä en saa viivytellä enkä seikkailla enää turhissa hommissa, joka harhauttaa mut siitä Jumalan täydessä suunnitelmasta. Tämän takia mä uskon, että pyhän vuoruus tulee olemaan niin merkittävä, niin ihmeellinen, erikoinen tässä aikakaudessa. Pyhä henki tulee kutsumaan valtavan määrän, koska Jeesus sanoi, että kukaan voi tulla isän tykölle, ei isä vedä. Ja miten isä vetää? Hän vetää pyhässä hengessä. Pyhä henki kutsuu ja pyhä henki tulee heittämään enkelten kanssa nuotan ympäri maailman, ympäri Suomen, ympäri kaupunkien kylien, ihmisten sielujen elämän ympärille ja kutsumaan. Meidän tulee varautua tällaiseen valtavaan, aivan uudenlaiseen aikakauteen. Tänä vuonna me tulemme näkemään tästä aivan uudenlaisia manifestaatioita, semmoista, mitä ei koskaan ennen nähty vielä. Tämä vuosi tulee olemaan erityinen aika. Jeesus oli haudassa 3 täyttä vuorokautta. Käsitte, Jeesus kuoli haudattiin pitkänä perjantaina, se ei täytä tätä kriteeriä. Ja se on syntynyt jossain uskonnollisessa teoriassa tämä, mutta Jeesus todellisesti kuoli ja haudattiin vuonna 30, niisankuun 14. päivä, joka on ollut viikonpäivänä keskiviikko. Ja se oli suuren sabatin aika, jolloin oli 2 sabattia peräkkäin. Ja tämä laskenta on sen takia pielessä, jos ei ymmärretä tätä, että se oli suuri sabatti, vaikka se sanotaan kirjoituksissa. Ja silloin oli pääsiäissabatti, joka aloitti riemuvuoden. Ja siitä alkoi tästä sabatista, alkoi riemuvuosi Israelin kansan historiassa. Vanhan liiton riemuvuosi laskenta, se oli vain tämmöinen tienviitta Jeesukseen. Ja ne, jotka otti Jeesuksen vastaan, ne saivat alkaa elää riemuvuotta. Kuinka moni elää jo riemuvuotta? Aamen. Sinä elät riemuvuotta. Me elämme riemuvuotta koko ajan nyt. Sen takia, että Jeesus on noussut ylös. Vai onko Jeesus noussut ylös? Sen takia me elämme riemuvuotta, mutta demonit ei halua sitä julistaa. Demonit haluaa, että ihmiset ei tiedä sitä. Demonit haluaa, että ihmiset elää masennuksessa ja tappiossa ja kuoleman ajatuksessa. Mutta Jeesus on noussut ylös ja pyhänkin haluaa, että sinä tiedät sen. Sen takia me julistamme näitä. Ja Jeesuksen kuoleman ylösnousemisen hetkellä alkoi 30. riemuvuosi Egyptistä lähtemisen jälkeen. Silläkin on joku merkitys. Jeesuksen täytyy siis olla 3 täyttä vuorokautta haudassa, koska täällä Matteus 27 sanotaan näin, 62. Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo. Ja he sanoivat, Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoen, 3 päivän kuluttua minä nousen ylös. He olivat panneet merkille tämän 3 päivän suunnitelman. Käske siis tarkasti vartioida hautaa 3. päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä. Ja sanoisi kansalle, hän nousi kuolleista ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Fariseukset nimittäin oli synnyttänyt tämmöisen opin, että kun ihminen on ollut 3 päivää kuolleena, niin sitä voidaan julistaa virallisesti kuolleeksi todellisesti, koska He ajattelivat, että sen ihmisen henki liehuu vielä siinä ympärillä ja se voi yhtäkkiä toipua. Mutta jos on 3 päivää on hengettömänä, niin se on sitten meno. Tämä oli heidän opetuksensa ja he pyysi Pilatusta vartioimaan hautaa ja ajatelkaa, tästäkin toteutui määrätolainen Jumalan suunnitelman vakuutus. Pilatuksen sotilaiden piti vartioida sitä hautaa, ettei jälkeenpäin tulisi semmoista demonista väitettä, että Jeesus ei ollutkaan 3 päivää haudassa, vaan se vain tapahtui jotain muuta ja se vaan keksittiin tämä tarina. Tai sitten Jeesuksen sanoi, että 3 päivää minä tulen olemaan maan povessa, niin että hän puhui satuja. Jeesuksen tämä sana toteutui prikulleen 3 päivää. Todellisuudessa me emme edes tiedä, mitä siellä kiven takana tapahtui haudassa. Koska sitten kun enkelit vyörytti sen kiven pois, niin sitten vasta ihmiset pääsi katsomaan, että mitä siellä on. Niin tässä on vakuutus siitä, että kaikki tämä on täydellisesti totta. Tämä 3 päivän suunnitelma on täydellisesti totta Jeesuksen elämässä. Ja 3 päivää on 1 000 vuotta. Tässä on joku semmoinen jännä, yksinkertainen jumalallinen aritmetiikka. Jumala haluaa, me tiedostamme nämä asiat. Matteus 16:21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhemmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulevan tapetuksi ja 3. päivänä nousemaan ylös. Lukas 9:22. Ihmisen pojan pitää kärsimään paljon ja joutumaan vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tulevan tapetuksi ja 3. päivänä nousemaan ylös. Luukas 13:32. Niin hän sanoi heille, menkää ja sanokaa sille ketulle. Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna ja 3. päivänä minä pääsen määränne päähän. Luukas 2:4-7. Sanoen, ihmisen poika pitää annettamaan syntisten ihmisten käsiin ristiin naulittaman ja hänen pitää 3. päivänä nousemaan ylös. Luukas 2:4-46. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 3. päivänä nouseva kuolleista. Sitten apostolien tekojen 10:40. Hänet Jumala herätti 3. päivänä ja antoi hänen ilmestyä. Amen. Nostaan ylös ja julistetaan tämmöinen. Lausutaan, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä uskon koko sinun suunnitelmasi. Minä uskon koko sinun suunnitelmasi. Minä uskon sinun elämäsi. Minä uskon sinun elämäsi. Minä uskon sinun historiasi. Minä uskon sinun historiasi. Minä uskon sinun ilmoituksesi. Minä uskon sinun ilmoituksesi. Minä uskon, että 3. päivänä sinä nousit ylös. Minä uskon, että 3. päivänä sinä nousit ylös. Minä uskon, että me elämme nyt 3. päivää. Minä uskon, että me elämme nyt 3. päivää. Me elämme Jumalan valtakunnan ylösnousemuksen ilmestymisen aikaa. Me elämme Jumalan valtakunnan ylösnousemuksen ilmestymisen aikaa. Ylösnousuvoima tulee ilmestymään tänä aikakautena. Ylösnousuvoima tulee ilmestymään tänä aikakautena. Jeesus, valmista minun sydämeni. Jeesus, valmista minun sydämeni. Minä haluan tulla täyteen ylösnousuvoiman tuntemista. Minä haluan tulla täyteen ylösnousuvoiman tuntemista, niin kuin Paavali. Niin kuin Paavali. Minä hylkään synnin ja kuoleman ja katovaisuuden. Minä hylkään synnin, kuoleman ja katovaisuuden. Minä haluan tulla täyteen Jumalan elämää. Minä haluan tulla täyteen Jumalan elämää. Minussa vaikuttaa Jumalan elämä jo nyt. Minussa vaikuttaa Jumalan elämä jo nyt. Minussa vaikuttaa Jumalan kirkkaus. Minussa vaikuttaa Jumalan kirkkaus. Elämän leipä laskeutuu minun koko ajan. Elämän leipä laskeutuu minun koko ajan. Pyhän Hengen tuli laskeutuu minun koko ajan. Pyhän Hengen tuli laskeutuu minun koko ajan. Minä olen pelastettu. Minä olen pelastettu. Minä saavutan matkani päähän. Minä saavutan matkani päähän. Pyhän Henki vahvistaa minua koko ajan. Pyhän Henki vahvistaa minua koko ajan. Sen tähden synti, sairaus, kuolema ulos. Sen tähden synti, sairaus, kuolema ulos. Epäusko, pelko, viha, katkeruus ulos. Epäusko, pelko, viha, katkeruus ulos. Kaikki pimeys ulos. Kaikki pimeys ulos. Jumalan kirkkaus täytä minut. Jumalan kirkkaus täytä minut. Pyhän Henki tuli lankea. Pyhän Henki tuli lankea ja valtaa minut tänään. Ja valtaa minut tänään. Aivan uudella tavalla. Aivan uudella tavalla. Vakuuta minut näistä asioista. Vakuuta minut näistä asioista. Muuta ja uudista minut kokonaan. Muuta ja uudista minut kokonaan. Madot ja torakat ulos. Madot ja torakat ulos. Käärmeitä skorpionit ulos. Käärmeitä skorpionit ulos. Loi käärmeet ulos. Loi käärmeet ulos. Kaikki pimeys ulos. Kaikki pimeys ulos. Jumalan kirkkaus valtaa minut. Jumalan kirkkaus valtaa minut. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tang. Aamen. Otetaan vastaan näin. Pyhä Henki puhuu. meille kaikille ja puhukoon yhä lisää. Tulkoon meidän sydän täyteen tätä odotuksen, jumalallisen odotuksen voimaa ja vanhurskauden tuntemista ja kirkkauden läsnäoloa. Anteeksi annettuna, pelastettuna, parannettuna, sovitettuna Jeesuksen kanssa. Isän rakkaudessa, amen. Ei pelosta käsin, vaan isän rakkaudesta käsin Jeesuksen nimessä, amen.